Përshëndetje zonja dhe zotrin, kjo është emisioni i parë i ditës i Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia, producent është Mahir Elshani. Si zakonisht djelave, ofroj materiale që kanë karakterizuar javën që po lëm pas në rajon dhe në botë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në një vend votim të Maqedonisë por i votohet diçka që mund të ndryshojë rezultatin përfundimtar. Mirpo cila do parti maqedonase të fitojë të drejtën e formimit të qeverisë së re, kjo nuk mund të bëhet pa votat e deputetëve shqiptar. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell materialin në vim.
Jan pikërisht partitë politike shqiptare ata të cilët kanë forcën për të vendosur se cili opsion politik nga pala maqedonase vëmërohet DPMN, Nikola Gruevski ose Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë se Zoran Zaevit do të arri të formoj qeverinë e ardhëshme. Parti shqiptare madje nëse vendosin mos e mbështesin asnjërin opsion politik Maqedonas, pikërisht ata do të jenë faktor që krijojnë hapësirë që vendi të shkojë sërish në zgjedhje ose të imponojnë formimin e një qeverie në nivel ekspertësh me mandat që të deblokojë procesin integrues, realizojë reformat në sistemin e drejtësisë dhe medias, si dhe avancojë të drejtat e shqiptarëve. Në këtë drejtim njohësit e çështjeve politike thonë se tani më shumë se kurdoherë është momenti që liderët politik shqiptar të arrin ujdi për të folur me një zë të unifikuar kundrejt palës maqedonese në funksion të realizimit e interesave të shqiptarve të Maqedonisë.
Është mirë të ulen si vllau me vllaun, të tregohen më pragmatik dhe praktik, dhe të bëjnë të gjithë një platformë të përbashkët për të cilën natyrisht në formën një dokumenti të nënshkruetur, të cilës do t'i përmbahen gjatë gjithë kohës pasaj të veprimit të vetë politik. Rasti e solli një moment të volitshëm për shqiptarët që kanë mundësi të bëjnë një platformë, se në rast se secili shkon me platformat e veta, me programet e veta do dështojnë edhe kësaj radhe.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Shpëtim Pollozhani, kryetari i shoqatës ishte burgosurve politik shqiptar në Maqedoni, i cili ishte i kyçur dhe në bisedimet për unifikimin e opozitës shqiptare edhe para zgjedhjeve. Ndërkaq Avzi Mustafa, kryetari i inteligjencës së shqiptarëve në Maqedoni për Radion Evropa e Lirë, thot se elektorati shqiptar me votën e vet ka treguar se është pjesë e këtij shteti dhe si i tillë në formë të barabartë duhet trajtuar dhe nga pala maqedonase.
Mbetet që shqiptarët të të gjitha partive që fitohen, pa marrë parasysh sa është numri i tyre, ato janë tani faktor kryesor për formimin e qeverisë dhe ato duhet tani të ulen bashkarisht të hartojnë Një program të cili dhe ta kisha quaj si dhe tjetë program nacional i shqiptarëve të Republikës e Maqedonisë, ku dhe të artikulojnë të gjitha kërkesat dhe bashkarisht dhe të shynë në qeveri për të realizua të gjitha të kërkesat shqiptarët në ko i kërkohet.
Pollozhani dhe Avziu thonë se tani është momenti që një herë për gjithmonë të instalohet dhe praktika e marjes e përgjegjësisë nga ana e shqiptarëve për të drejtuar një nga tri pozicionet kyçe të shtetit, siç është presidenca, kreu i qeverisë apo drejtimi i parlamentit. Ndërkaq partitë politike shqiptare të cilat fituan mandate në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, Bashkimi Demokratik për Integrim, Rilindja me Besë, Alianca për Shqiptarët dhe Partia Demokratike Shqiptare, zyrtarisht thonë se nuk janë duke zhvilluar bisedime për koalicionime të mundshme rreth formimit të qeverisë së re të Maqedonisë, gjërsa ato mos kumtohet rezultati përfundimtar nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 dhjetorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Sektori civil në Maqedoni është vënë në kontrollin e inspektorëve tatimor mbi transaksionet e tyre financiare. Drejtuesit e organizatave jo qeveritare akuzojnë për presion me qëllim heshtjen e tyre lidhur me akuzat që bëjnë ndaj pushtetit. Kontrollet nisën pas paralajmërimit të VMRO së Gruevskit për hetimin e gjithë organizatave që financohen nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Inspektorët e drejtorisë të ardhurave publike dhe të policisë financiare dhe sot kanë vazhduar kontrollet në zyrat e më shumë organizatave jo qeveritare lidhur me burimin e financimit të tyre dhe të aktiviteteve tjera në Maqedoni. Nga këto institucione nuk kanë dhënë detaje mbi këtë aksion, duke theksuar se bëhet fjalë për kontrollet të rregullta. Por drejtuesit e organizatave jo qeveritare këtë e cilësojnë si formë të presionit për shkak të qëndrimit të tyre kritik ndaj pushtetit. Ato thonë se këtë qëndrim e forcon edhe më shumë fakti, se aksioni ndodh disa ditë pas protestës së VMRO DPMNE-s para Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve, ku paralajmërua lufta për desorosizimin e organizatave joqeveritare. Në fakt, organizatat e tilla në të shumtën e rasteve financohen nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur, pas të cilit të thuhet se qëndron filantropisti miliarder George Soros.
Nuk u jasno od strana na poranishniot premier беше ставено до знаење какви се неговите намери со невладиниот.
Ише кръеминистр Никола Гревски шум чарте киште бар медие, се цилат јан планет е ти ме секторин цивил. Прандај нук влерсој се контроли институционеве финансиаре ешт ја регулт, пор пор кундрази. Бët фјал пр пресион дај организатаве ја чевритаре, që kanë qëndrim kritik ndaj pushtetit. Ishe kryeministri dhe lideri VMRO DPMNE-s po shkon në drejtim të politikave autoritare të disa shteteve tjera. Thot Urania Pirovska, kryetare e Komitetit e Helsinkit në Maqedoni, organizat kjo e cila ishte e para në shënjestër të inspektorave tatimor. Ajo thot se është e njohur se sektori civil në Maqedoni financohet në bazë të projekteve dhe donacioneve që merr nga jashtë, por e gjithë kjo bëhet në përputhje të plotë me ligjet e vendit. Drejtuesja e Fondacionit për Shoqëri të Hapur në Maqedoni, Fani Karanfilova Panovska, thot se kontrole janë paralajmëruar në zyrat e më shumë se 20 organizatave joqeveritare. Ajo thot se nuk është kundër kontroleve, por forma se si bëhen lën dyshime për qëllimin e tyre.
Има надлежност. По секој момент да најави финанска контрола ке било кој ентитет.
Дрејторија е та ардорава публике катедра и та бој контрола чдохер кур та влярсуј се ка невој на цилен да чофт организатија чевритаре. Едхе псе кјо нука ндодр ас ньер на кто 25 вјет то функционими тон. Пас и гјетмон кеми че на кријета детюрес на респективен е лиѓет. Pra momenti kur ndodhin këto kontrole me njerë pas zgjedhjeve, në lend të dyshojmë se bëhet fjalë për formë të presionit për të heshtur zërin e tyre. Thot Panovska, edhe Gjelal Neziri, drejtues i qendrës për gazetari hulumtuese, thot se bëhet fjalë për presion dhe asgjë më shumë. Ai vlerëson se OIC të kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në demokratizimin e shtetit, në kohën kur të gjitha institucionet e tij janë vënë në funksion të partisë në pushtet.
Është një aksion për të ushtruar presion pikërisht mbi shoqërinë civile, e cila gjatë gjithë kësaj kohës sa institucionet e shtetit ishin dhënë në funksion të partive në pushtet dhe në funksion të mbrojtjes së aktiviteteve jo legale dhe korruptive tyre, kanë qenë ai zëri i cili ka mbajtur atë kontrollin pikërisht mbi këto institucione dhe ka bërë që këto të njëjtat të jenë më afër qytetarit e jo më afër partive politike.
Thot Neziri, organizatet joqeveritare ishin pjesa asaj që njihet revolucioni shumëngjyrësh, i cili gjatë gjithë këtij viti ka organizuar protesta të shumta rrugëve të kryeqendrës së Maqedonisë në mbrojtje të prokurorisë speciale, e cila ka nisur hetime të shumta kundër zyrtarëve të lartë shtetëror, të dyshuar për vepra të ndryshme penale. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Kolegji zgjedhor i Shteteve të Bashkuara më 19 dhjetor konfirmoi zgjedhjen e Donald Trumpit president. Trump fitoi 304 vota të kolegjit, ndonse me kushtetutën amerikane 270 janë të mjaftueshme për të zgjedhur presidenti i shtetit. A do të marrë detyrën nga 20 janari. Materialin e vim sjell detajet. Donald Trump, kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është konfirmuar si presidenti arshëm amerikan edhe nga kolegji zgjedhor i Shteteve të Bashkuara. Trump fitoi 304 vota të kolegjit, ndonse me kushtetut 270 janë të mjaftueshme për të zgjedhur president. Hillary Clinton, kandidatja demokrate, mori vetëm 227. Donald Trump do të marrë detyrën nga 20 janari. Votat do të numrohen dhe vërtetohen zyrtarisht në një mbledhje të përbashkët të Kongresit në muajin janar. Sistemi i komplikuar zgjedhor është ngritur nga njerëzit që kanë hartuar kushtetutën e Shteteve të Bashkuara për të balancuar fuqinë votuese të shteteve më të populluara kundër asaj të shteteve rurale me më pak banor. Por mënyra se si funksionon sistemi do të thotë se ndonjëherë një kandidat mund të humbas votën e popullit, por të fitoj shumicën e votave të kolegjit zgjedhor. Kjo ka ndodhur edhe me Trumpin në zgjedhjet të 8 nëntorit, por jo të gjithë antarët e kolegjit zgjedhor janë të obliguar të votojnë për fituesin e zgjedhjeve në shtetin e tyre. Për këtë arsye, disa demokratët të tjerë kanë bërë përpjekje të bindin disa antarë të kolegjit që të zgjedhin një tjetër republikan dhe jo Trumpin. Mbështetësit e kësaj përpjekjeje janë thirrur në raportet se haker të mbështetur nga qeveria ruse kanë ndikuar fushatën presidenciale në SBA, si dhe në dyshimet mbi marrëdhëniet biznesore të Donald Trumpit. Shumica e zgjedhësve të kolegjit që janë mbledhur të hënën në të 50 shtetet dhe në Washington e kanë injoruar këtë përpjekje edhe pse ka pasur raporte se së paku 2 zgjedhës kanë kërkuar të zgjedhin kandidat tjetër.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Turqia këtë javë ka njoftuar Washingtonin se beson se përkrasit e klerikut turk që jeton në SBA, Fethullah Gülen, janë përgjegjës për vrasjen ambasadorit rus në Ankara, Andrei Karlov. Disa zyrtar turq bile kanë sugjeruar se Washingtoni e ka mbështetur vrasjen e diplomatit rus. Këto pretendime Washingtoni ka quajtur absolutisht të rrejshme. Materialin e vimi përgatitur nga Fatmir Bujupi sjell detajet.
Turqia i ka informuar Shtetet e Bashkuara se beson se mbështetësit e klerikut musliman Fethullah Gülen, me seli në Shtetet e Bashkuara, ishin përgjegjës për vrasjen ambasadorit rus në Ankara. Agjencia shtetërore turke Anadolu ka raportuar se ministri i jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoglu i ka thënë sekretarit amerikan të shtetit John Kerry gjatë një bisede telefonike se Turqia dhe Rusia kanë dijeni se organizata e Gülenit ka dorë në sulm nga i cili u vra ambasadori rus Andrei Karlov. Turqia kishte kërkuar ekstradimin e klerikut të Gülen, që jeton në ekzil në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara, lidhur me puçin e dështuar ushtarake kundër presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan në muajin korrik të këtij viti. Ankaraja është e zemëruar pasi Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka insistuar që të ketë dëshmi bindëse për fajsinë e Zotit Gülen para se të veprojë lidhur me kërkesën për ekstradim. Prej se Shtetet e Bashkuara ishin të ngadalshme në përgjigjen lidhur me kërkesën turke për ekstradim, disa zyrtar nga Ankaraja gjatë ditëve të fundit kanë sugjeruar se Washingtoni e ka mbështetur vrasjen ambasadorit Kralov duke shkaktuar kritik të ashpër nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit të John Kirby tha se ky pretendim është absolutisht i rrejshëm. Ai foli edhe për bisedën telefonike Kerry Çavuşoglu.
The secretary in his conversation with the foreign minister did raise.
Sekretari në bisedën me ministrin e jashtëm e ka ngritur shqetësimin e tij për një retorikë që po vjen nga Turqia lidhur me involvimin ose mbështetjen amerikane i heshtur ose në mënyrë tjetër për këtë vrasje të papërshkrueshme për shkak të pranisë së Zotit Gülen në Shtetet e Bashkuara. Ky është pretendim absurd dhe absolutisht i rrejshëm. Nuk ka bazë të vërtet në të dhe sekretari e bëri shumë të qartë në diskutimin e ti me ministrin e jashtëm, tha John Kirby.
It's a ludicrous claim, absolutely false.
Më tutje, Zoti Kirby tha se ne duhet të lejojmë që hetuesit të bëjnë punën e tyre dhe ne duhet të lejojmë që faktet dhe dëshmit të çojnë hetimet atje ku duhet, para se të kërcejmë në konkludime. Raportohet se sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry i ka ofruar ndihmë Amerikane Turqisë në hetimin e vrasjes. Megjithatë, Ankaraja tha se do të zhvillojë hetime të përbashkëta me autoritetet ruse, ndërsa Moska tashmë i ka dërguar afër 20 hetues në Turqi. Fethullah Gülen, një person i vetmuar që predikon dialog ndërfetar, ndërsa mbështetësit dhe organizatat e të cilit janë shumë të njohura për sponsorizimin e shkollave dhe çështjeve humanitare, e ka dënuar atë që ai e ka cilësuar si akt i tmerrshëm i terrorit, nga i cili u vra Andrei Kralov. Ambasadori rus në Turqi, Andrei Kralov, është të qelluar 9 herë nga një pjestari policisë speciale të Turqisë, i cili nuk ishte në detyrë, derisa Kralov fliste në një ekspozit artistike në Stambol më 19 dhjetor. Polici që nga autoritetet është identifikuar si Mevlud Mert Altintas, më vonë është vrar nga policia. Autoritetet e Turqisë kanë arrestuar 6 persona të afërt me Altintasin lidhur me këtë vrasje. Derisa e ka kryer vrasjen, Altintas ka brohuritur mos e harroni Alepon dhe sloganet të tjera islamike në vendin e vrasjes, para se ai të qëllohej për vdekje.
Të ndëruar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përzgjedhura për këtë edicion. Materialet tona i gjeni edhe në faqen ton të internetit europaelire.org. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe orën 21. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Bashkë miru dëgjofshim.